piiblivedu Tallinnasse. Esimest korda olin ma Tallinnasse piibleid vedamas 1979. aasta sügisel. See reis läks hästi ja ma toimetasin need oleviste koguduse kristlasteni. Kirikus viibides jälgis üks mees mind pidevalt. Üks naine oli mind manitsenud ettevaatusele. No jah, kuigi tookord läks kõik libedalt, ei aimanud ma, mis mind seekord ees ootab. Algas minu 1980. aasta suvine reis. See oli aasta, kus Moskvas peeti suuri olümpiamänge ja Tallinnas mängude purjeregatti. Alustasin oma reisi planeerimist sama aasta kevadel. Mõnda aega olin täiesti palves ja suve saabudes võtsin ühendust Skantsov tuuriga Stockholmis. Võtsin ühendust ka Slaavi missioniga praegune valgus idas, mis asus Bromma linnajaos ja sõitsin paar päeva hiljem nende juurde, et saada taas piibleid ja piiblikaarte. Slaavi missionis öeldi mulle, et võiksime eraviisiliselt vestelda. Pealt kuulamise vältimiseks läksime välja. Tundsin toimuva suhtes sisemist rahutust. Reis pidi algama peatselt ja üritasin end rahulikuks sundida. Läksime ühte keldrilokaali, kus asus piibliladu. Ma võtsin koti täis ja tänasin. Nad ütlesid, et ma pean olema ettevaatlik. Sõitsin koju järnasse, pakkisin asjad ja teatasin sõpradele oma ärasõidust. Kui saabus ärasõidupäev, tõusin varakult. Sõitsin peale lõunal kitsarööpmelise rongiga Stockholmi kesklinna ja sealt edasi metrooga Ropsteni linnaossa, et minna käärdeti peatusest edasi jalutades Värta sadamasse, kus ootas laev. Metroos tundsin millegi pärast rahutust. Sadamas registreerisin end sõiduks Helsingisse. No reis läks hästi ja järgmisel hommikul seisin tekil ning jälgisin, kuidas laev aeglaselt Helsingi sadamasse sõitis. Nägin seal ka nõukogude lipuga Georg otsa. Tundsin taas rahutust, kuid lootsin siiski, et kõik läheb hästi. Astudes Helsingis Georg otsale, tundsin taas alla surutud meeleolu. Üks osa reisijatest olid väliseestlased. Võtsin oma pagasi ja asutasin end istumissalongis ühele toolile. Georg Ots andis otsad ja sõid Tallinnasse võis alata. Reisi kestel laskusin aegajalt palvesse, sest millegi pärast tundsin Tallinnasse saabumise ees seletamatut hirmu. Paari tunni pärast nägin ma Tallinna siluetti ja läksin tekile, kust võisin näha üles rivistatud sõdureid. Siis olime kohal, ja hetke pärast võisid reisijad laevast lahkuda. Läksin trappist alla ja kips kujudena jäigalt seisvad nõukogude sõdurid seirasid mind oma jääkülmal pilgul. Läksin tolli. Turist oli palju, muuhulgas ka purjus soomlasi. Läksin luugi juurde, võtsin oma passi ja viisa välja. Siis avati värav ja ma võisin edasi minna. Asetasin pagasi metallidetektori läbimiseks ühele lauale. See läks hästi. Võtsin pagasi ja läksin läbiotsimislaua juurde. Laua lähedal tuli mu juurde üks mees ja ütles, et ma pean temaga kaasa tulema. Järgnesin talle ja ta avas ukse ühte ruumi läbiotsimistoa kõrval. Vaevalt olin ma siseneda jõudnud, kui olin ümbritsetud siviilriides meestest, kes palusid mul asetada pagas lauale ja teatasid, et otsivad mul läbi. Mees läks kiiresti uksest välja ja paari minuti pärast saabus üks teine mees, kes tutvustas end Vladimirina ja rääkis väga head rootsi keelt. Ta võttis minu vastas istet ja alustas ülekuulamisega. Ta küsis, kes mind siia saatis, CIA või FBI? Siis küsis ta, kas ma tean midagi Slaavi missionist Brommas. Ta ütles, et see mission ei ole Nõukogude Liidus kuigi populaarne, sest nad smuugeldavad sisse Nõukogude vastast materjali. Ma vastasin, et minu eesmärgiks ei ole Nõukogude korra kahjustamine. Ei, sest kui sa peaksid kahjustama Nõukogude riiki, Siis saadame me su kohe laevale tagasi, vastas Vladimir. Seejärel ta lahkus ja ma jäin hetkeks üksi. Palvetasin ja tundsin end rahulikuna. Ma tundsin kahetsust, et olin kinni peetud. Hetke pärast tuli üks mees, kes ütles, et tema nimi on Igor. Ta püsis kogu aeg vait. Hiljem sain ma teada, et ta oli KGB psühholoogiline profiili lugeja. Siis saabus tuppa tolliülem ja tühjendas kogu mu pagasi lauale. Nad puistasid piiblid ja piiblikaardid läbi, ise raevukalt korrates, niet, niet. Ta vaatas mul otsa ja viibutas näpuga. Siis tuli üks mees ja uuris piibleid põhjalikult. See oli sama mees, kes kogu aeg turistide peale karjunud oli. Ma küsisin temalt inglise keeles, kas ma saaksin temaga rääkida, mille peale ta käskis inglise keeles mul lõuat pidada. Siis tuli Vladimir tagasi. Me istusime ja rääkisime. Mul tuli rääkida oma kristlikust usutunnistusest. Vladimir esitas uusi küsimusi ja ma vastasin taas, et slaavi missionis pole mul mingi taimu. See etapp läbitud, olin taas üksi. Ja imestasin, mis veel tulema peaks. Üle kuulamisel olin mõelnud, et kavatsen piiblit tänaval rahvale laiali jagada. Oleviste kirikust ei lausunud ma mõistagi sõnagi. Kogu läbi otsimisaja ma olin olnud rahulik. Vladimir tuli tagasi ja ma olin mõttes kokku keetnud loo, et sain piiblit ühelt Carsonilt Stockholmis. Kui olin selle talle ära rääkinud, noogutas ta peaga. Seda tegin ma slaavi missioni kaitsmiseks. Siis läks Vladimir uuesti välja ja tuli hetke pärast tagasi. Ta ütles, et võin nüüd maale minna. Piiblid ja kaardid oli toll ära võtnud. Haarasin pagasi, üle mu põskede jooksid pisarad. Väljusin tollimajast ja võtsin takso Viru hotelli. Ma ei jõudnud isegi rublasid vahetada, nii et mul tuli taksojuhile maksta Rootsi kroonides, mille üle ta väga rõõmustas. Virus registreerisin end, sõitsin üles oma tuppa ja seejärel alla teisele korrusele restorani. Sõin lõunat ja jõin kohvi. Mul oli kiire, kuna pidin Margitiga vanalinnas kokku saama. Ma olin ülekuulamisest väga väsinud, sest Vladimir oli ikka ja uuesti esitanud ühte ja sama küsimust, küll oma 40 korda vähemalt. Siis läksin üle Viru väljaku. Ma polnud jõudnud isegi üle tänava, kui 5 siviilriides meest tuli mulle tõsiste nägudega vastu. Tundsin end higise ja närvilisena. Üks pikk mees jäi mu ees seisma ja küsis inglise keeles. Kuidas läheb? Hästi, vastasin ma. Siis ütles ta. Me hoiame sul silma peal. Me jälgime Tallinnas igasu sammu. Said aru, mida ma mõtlen? Jah, vastasin ma. Sain aru küll. Ära kontakteeru dissidentide, usklike, kristlaste ega oppositsionääridega. Muidu peame su kinni. Me arreteerime su sel juhul koheselt. Said aru? Ta näoilme oli väga karm ja hääl võinuks ükskõik kellel lõua värisema panna. Ma vastasin, et sain aru, mida nad mõtlesid. Ta käskis mul olla väga-väga ettevaatlik. Me peame sind silmas. Vanalinna minnes värisesin kogu kehast. Mehed läksid üle tänava Viru hotelli suunas. Silmasin Margitit, kes tuli mulle vastu. Ann-Mari, miks sa nii ehmunud välja näed? Rääksin talle kogu loo ja ta läks näost täiesti punaseks. Seega oli sul tegemist KGB-ga, ütles ta. Lähme kiiresti rahva hulka, et nad meid silmist kaotaks. Läksime jänese haake tehes Moskva kohviku suunas ja ma rääksin talle kõigest. Ülejäänud osa reisist suhtlesin Margitiga. Ma jälgisin pidevalt ümbrust. Ma ei võtnud ühendust ühegi dissidendiga, vaid hoidsin madalat profiili. Siis saabus aeg tagasi sõiduks Stockholmi. Margit saatis mind tollini ja me jätsime Jumalaga. Ma lubasin talle Stockholmist helistada ja tollis mul rohkem probleeme polnud. Kohtumine Ants Kippariga. Ma olin tagasi Stockholmis ja mul oli endiselt suvepuhkus. Ma olin vaimselt šokeeritud. Ma tahtsin rääkida kõigile, et mind pidas kinni KGB. Ma ei kartnud, kuid olin juhtunust väga häiritud. Ma lootsin, et saan ka järgmiseks Eesti sõiduks viisa, kuid tundsin, et mõneks ajaks on mu sõidud sõidetud. Et KGB mind tollis kinni pidas, tähendas seda, et nad olid mu saabumisest teadlikud. Kes mu paljastas? Kas tolli ametnikud teadsid, et mul olid piiblid kaasas juba 1979. aastal, kui nad lasid mu läbi, et teada saada, kellele ma need viin? Peas ringlevaid küsimusi oli palju. Rääkisin härra ja proua Klaasseriga ja ka oma õpetaja Hansuga. Rääkisin sissejuhatuseks ülekuulamisest ja ütlesin, et ülekuulamist juhatanud Vladimir ei olnud minu suhtes mingil määral ebaviisakas, vaid rahulik ja leebe. Igor, KGB psühholoogiline profiililugeja, lihtsalt istus ja jälgis ega öelnud midagi muud, kui et tema nimi on Igor. Ma olin kodus ja püüdsin rahuneda. Ühest ajalehest lugesin, et Stockholmis oli käimas nõukogude vastane demonstratsioon kogunemisega Sergeli turul, mis järel suundutakse Kjörveli tänavale nõukogude saatkonna juurde. See pidi toimuma 2 päeva pärast. Veetsin selle aja rahulikult koolis ja harjutasin tšellot. See järel sõitsin Stockholmi ja läksin Sergeli turule. Sinna oli kogunenud hulk rahvast plakatitega. Sovetid Eestist välja! Vabadus Mart Niklusele ja Jüri Kukele ning vabastage Heiki Ahonen. Lõpuks ometi olin saabunud õigesse kohta. Läksin ühe naise juurde, kes hoidis käes väikest plakatit kirjaga Vabadus baltlastlere ja hakkasin temaga rääkima. Ma ütlesin, et mind peeti suvel kinni ja et KGB võis mind jälgida. Ta arvas, et ma võiksin astuda kontakti siin Stockholmis elava eestlase Ants Kippariga, sest tal on selliseid nagu sina oma tööks tarvis. Ta kirjeldas Kippari tööd oma vangistatud kaasmaalaste heaks. Naisel ei olnud küll tema telefoninumbrit, kuid see oli olemas telefoniraamatus. Pealegi elab ta siin Stockholmis nõukogude saatkonna naabruses. Ma ühinesin demonstratsiooniga ja me liikusime nõukogude saatkonna suunas. Kuni me tänaval marssisime, avati aknad ja inimesed lehvitasid meile. Seejärel hakati skandeerima. Sovetid Eestist välja! Peatage nõukogude imperialism! Vabastage Mart Niklus! Üks naine surus mulle kätte postkaardid fotodega vangistatud eestlastest, nagu Mart Niklus, Jüri Kukk ja Heiki Ahonen. Saada need Moskvasse, ütles ta. Ma vaatasin kaarte ja nägin vabadusvõitlejate nägusid, kes olid KGB poolt vangistatud. Mõelda vaid, nüüd olin ma seotud selle võitlusega tõsiselt. Seda peaksid Margit ja Edvin nägema. Ja metsalate perekond samuti. Läksime aina edasi, kuni jõudsime saatkonna ette. Korraga saabus saatkonna juurde diplomaadi auto. Ma astusin ette ja hüüdsin täiest kõrist. Vabadus Eestile! Mees autos vaatas mind väga tuhmil pilgul. Kuulsin üht eestlast pidamas kõnet survest oma kodumaal. Mul tulid pisarad silma. See tundus nii ilus, seistasin kõigi nende inimestega. See oli meie kõigi ühine tunne. Nõukogud on maailma suurimad imperialistid. Nad okupeerisid teisi maid ja sundisid nad Kremlile täielikult alluma. Ma olin uhke, et sain koos baltlastega selle surverežiimi vastu võidelda. Seisin ja vaatasin saatkonna aknaid. Seespool ei olnud näha mingit liikumist, mõelda vaid, et need inimesed saatkonnas arvavad vabadusest niivõrd halvasti, et tahavad orjastada teisi rahvaid. Ma ütlesin endale, et hakkan võitlema Eesti asja eest ja võtan kippariga juba samal päeval ühendust. Saatkonna juures seisime oma tund aega, mille kestel pidas mitu baltlast kõne oma vangistatud kaasmaalastest. Tundsin seesmist rõõmu võitlusest tõe eest. Ma tahtsin teha kõik, et valgustada rahvast olukorrast Baltikumis. Pärast demonstratsiooni vestlesin mitme eestlasega. Seejärel sõitsin koju ja helistasin kohe kipparile. Tõssin toru ja valisin numbri. Peale paari signaali vastas üks vanem daam. Jaa, hei, kas ma saan rääkida Ants kippariga? Jaa, üks silmapilk, vastas daam. Ants, sul on telefon, kuulsin ma teda eemalt ütlevat. Hetke pärast tuli Ants telefonile. Ma ütlesin, et olen Ann-Mari ja ta rääkis mulle endast ja oma abist Eestile. Ma jõudsin sealt tagasi päris hiljuti ja mind peeti KGB poolt tollis kinni. Miks? Küsis ta. Ma smuugeldasin piibleid, vastasin. Ma soovin aidata rõhutud eestlasi. Me peame siin vabas maailmas selleks midagi korda saatma. Hans ütles, et tal on hea meel, et temaga ühendust võeti ja et ta sooviks minuga meelsasti kohtuda ning mind esmalt tundma õppida. Kas saad tulla homme minu juurde? Küsis ta. Leppisime kokkusaamise kella 8. Kippar oli küllaltki napisõnaline. Ta mõtles enne, kui midagi vastas. Leidsin aga, et nüüd saan ma kohata meest, keda nõukogude võim ei sallinud, kuna ta abistas oma vangistatud rahvuskaaslasi. Kippari organisatsiooni nimeks oli Eesti Poliitvangide Abistamise Keskus. Nüüd olin ma saanud võimaluse Margiti ja tema kaaslaste abistamiseks. Minu õnnel ei olnud piire. Päev hiljem sõitsin kippari antud aadressil. Läksin liftiga üles, helistasin ukse kella. Hetke pärast oli uksel peaaegu täiesti valgete juustega vana mees, kes avas kõigepealt ukse ees oleva võrestiku ja alles siis ukse. Ma astusin tuppa ja tervitasin kõigepealt teda ja tema naist. Me istusime väikeses köögis ja ma jutustasin neile oma piibli smuugeldamisest 1979. aastal, jõulureisist ja ka 1980. aasta suvest, kus mind kinni peeti. Kippar istus ja vaatas mind väga tõsise näoga ja küsis siis, kas mul on sõpru Tallinnas? Jaa, vastasin ma, Margit ja tema vend Edvin ning perekond Metsala. Kippar ütles, et ma ei peaks neid inimesi väga palju usaldama ja mitte mingil juhul avaldama minu kontakte temaga. Su sõbrad võivad olla KGB kaastöötajad, ilma, et sa seda aimaksidki. Ütlesin Antsule, et nad on nii toredad sõbrad, et seda ma neist küll ei usuks. Sa pead mõistma, nad võivad küll toredad olla, kuid KGB koolitabki neid toredad olema ja kingitusi jagama. Sest muidu ei saaks nad läänlastega kontakti. Ma ei räägi seda mitte paha pärast, kuid ära usalda kedagi, isegi mitte oma sõpru. KGB kontaktide võrk on tohutu. Nad võivad sinu kohta teada rohkem kui sa ise. Ma rääkisin kipparile Margiti sõbralikkusest ja tema kriitikast süsteemi suhtes. Siis ütles kippar, et ma ei tohiks teda usaldada pelgalt see tõttu, et ta sellist juttu räägib. Ma rääkisin kipparile ka Margiti poissõbrast, Eduardist, kes aegalt välja ilmub ja kellega Margit eesti keeles räägib. Näed nüüd, ütles kippar, see mees võibki olla KGB agent ja arvatavasti kannab Margitale kõigest ette. Pealegi ei oska sa eesti keelt, mida nad võivad ära kasutada. Kippari sõnad võtsid mul seest veidi külmaks, sest mis siis, kui see on tõsi? Ma ei taha Margitist niimoodi mõelda. Kippar ütles, et paljud eestlased ei salli süsteemi, kuid üks osa neist peab üleelamiseks paraku nendega ühte jalga käima. Ants ütles, et usaldada saab vaid neid, kellega on loodud mitu aastat kestnud usaldusväärne kontakt. Kõik kiidid, kõik hotellides, laevadel ja isegi kõikjal mujal on kohustatud KGB-le ette kandma. Ta jäi hetkeks vait ja vaatas mind. Sa oled selles süsteemis uus ja sinult ei saagi nõuda, et sa kõike teaks. Kuid ma küsin sinult, kas sul on tahtmist aidata meie abistamiskeskust mitmes asjas Eestis? Ja meelsasti, vastasin ma, sest olin sellest ju unistanud. Siis ütles kippar, vaata, et sa uimerdama ei jää, vaid püsid kogu aeg täiesti valvel, sest selles asjas on vaja kannatust ja kõva mõttetööd. Muidu võib kõik nurja minna. Ma ei anna sulle kõiki ülesanded korraga, vaid kord korralt. Meil on vaja abi mitmesuguste hoonete pildistamisel ja ühenduse saamisel dissidentidega. Meil on vaja informatsiooni Tallinnast ja sina võiksid olla üks neist, kes meile seda hangib. Sulle antakse ülesandeid vähe haaval. Ma ei taha, et sa kõike korraga teeksid, vaid üks asi korraga. Sest muidu äratad sa üksnes KGB tähelepanu. No kui sa seda juba teinud ei ole. Ma ütlesin kipparile, et kahe reisikestel pole ma KGB-d kohanud. Ta vastas, et see ei tähenda veel, et nad mind ei jälgiks. Sind võidakse väga-väga jälgida, ilma et sa ise vähimatki aimaks. Küsisin Antsult, kas ta tahaks Margiti ja tema venda või perekond Metsalat näha koos minuga? Absoluutselt, vastas kippar. See on ka väga usutav. Ants küsis minult, kas ma ei tahaks uurida, mis on saanud metodist Herbert Murdist. Meie andmete kohaselt istub ta Tallinna keskvanglas, Koplis asuvas Kalaranna patareis kinni. Ütlesin, et meelsasti. Samuti pildistad sa vanglat. Patarei on vangla, kus peetakse kinni nii poliitilisi kui tavalisi kriminaalvange. Pildistamise ajal pead sa korralikult varjuma, nii et sind ei avastataks. Samuti hoia silma peal võimalike nuhkidel ja pea meeles, et see on su enda otsustada, kas teed seda või mitte. Meie abistamiskeskus vajab su abi fotode ja muu näol, kuid riski võtmise üle otsustad ise, sest täiesti riskivaba see ei ole. Istusin vaikselt ja tõsiselt ja ütlesin siis, jah, Ants Kippar, teen seda sinu rahva ja abistamiskeskuse heaks. Kippar tänas ja ütles, et võtab minuga ühendust nii pea, kui asi päevakorda tõuseb. Abistamiskeskus varustab mu fotokaamera ja filmilindiga. Ma tundsin alanud koostöö üle rõõmu. Ütlesin Antsule, et oma sõpru ma asjasse ei sega. Ei, ei, ütles kippar, oled sa rumal või? Neid ei tohi mingil juhul kaasata. Kõik peab toimuma mitte teisiti kui täieliku saladuskatte all.